Ovde je Radio Slobodna Evropa, slušate program za Srbiju. Dobro jutro iz Beogradskog studija, žele vam Željko Tomić i Zoran Preradović. Ovo su najvažnije vesti. Koalicija oko socijalista danas o pregovorima o vladi sa narodnjacima i radikalima. Velimir Ilić izjavio da su pregovori ove tri političke grupacije završeni. Sutra konstitutivna sednica Skupštine Srbije. Navršava se 9 godina od prestanka NATO bombardovanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Bush doputovao u Sloveniju na samit Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Španski vozači blokirali glavne puteve u zemlji zbog visoke cene goriva. Beograd dočekuje najbolju tenisarku sveta Anu Ivanović. Vreme sunčano, temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako izjavu lidera Demokratske stranke Borisa Tadića, kojom poredi bol socijalista zbog gubitka Slobodana Miloševića sa bolom demokrata zbog ubistva Zorana Đinđića, komentariše nekadašnji bliski saradnik pokojnog premijera Srbije Žarko Korać.
Jedan čovjek umire u ćeliji od srca, optužen za najstrašnije zločine, a drugi čovjek biva ubijen od čovjeka koji nosi legitimaciju pukovnika srpske policije. Ta policija je su Miloševića policija i taj čin mu daje ta ista Miloševića policija. Uopšte u jednoj rečenici dovesti živote ta dva čovjeka u istu ravan je zastrašujuće.
U sedmoj epizodi serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima govorimo o ekonomskoj situaciji u Abhaziji. Građanin Suhamija, Roy Nagrba i gruzijski ministar Temur Jakobašvili.
Mi smo izgubili 13 milijardi dolara u ovom ratu. Još smo daleko od nivoa 1992. Abhazija je bila najrazvijeniji deo Gruzije. Posledice ekonomske blokade bile su veće nego direktan gubitak zbog rata.
U ovoj fazi mi smatramo da je najvažnije doprijeti do običnih ljudi, a ne do političara, jer je preduslov za političku soluciju rješavanje problema građana.
Sledi opširniji pregled događaja. Koalicija okupljena oko Socijalističke partije Srbije trebalo bi na današnjem sastanku da analizira dosadašnje pregovore o vladi sa narodnjacima i radikalima i pokuša da o tome zauzme jasan stav. Kako je najavio predsednik socijalista Ivica Dačić, sporna pitanja u razgovorima sa DSS-om i Srpskom radikalnom strankom jesu realnost ostvarivanja društvenog i ekonomskog statusa penzionera, na čemu insistira Partija Ujedinjenih penzionera Srbije i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, čiju ratifikaciju traži Jedinstvena Srbija. Dačić je rekao da će, ukoliko koalicija SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija ne postigne jedinstven stav o ta dva pitanja, o tome obavestiti Demokratsku stranku Srbije i Srpsku radikalnu stranku, a da će potom stranački organi doneti odluke o daljim potezima. Predsednik Nove Srbije Velimir Ilić izjavio je da su po njegovom mišljenju pregovori koalicije oko socijalista sa narodnjačkim blokom i radikalima završeni bez obzira što zvanično saopštenje o tome nije stiglo iz SPS-a. Bez obzira na to što iz SPS-a, PUPS-a i Jedinstvene Srbije nije stiglo obaveštenje o zvaničnom prekidu pregovora sa narodnjačkim blokom i radikalima, jasno nam je da su pregovori završeni i da je Ivica Dačić paralelno vodio nejavne pregovore sa Demokratskom strankom, rekao je Ilić za List Danas. On nije želeo da govori o tome šta je narodnjačka koalicija sve nudila strankama okupljenim oko SPS-a, dodajući da je verovatno ponuda Demokratske stranke bila mnogo veća jer je i sam, kako kaže, imao slične ponude. Na konsultacijama predstavnika stranaka koje su ušle u parlament dogovoreno je samo održavanje konstitutivne sednice Skupštine Srbije za sredu, ali će odmah nakon toga biti proglašena pauza dok se ne postigne dogovor o formiranju parlamentarne većine, izveštava Ljudmila Cvetković.
I još jednom ponavljam, dok traju ovi razgovori, nema razgovora sa drugom političkom stranom. Mi se zalažemo za to da se proba doći do rešenja spornih pitanja u razgovorima sa DSS-om i Srpskom radikalnom strankom.
Na pitanje kako će se dogovoriti sa DSS-om kada su oni protiv sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji, Dačić je rekao da se trude da pronađu neki izlaz, ali da SPS u svakom slučaju neće biti za poništavanje tog sporazuma. Do sadašnji predsjednik Skupštine iz Demokratske stranke Oliver Dulić rekao je da je loptica sada u dvorištu SPS-a.
Ja mislim da je moguće da će se u narednim danima početi razgovarati formalno i zvanično. Mi hoćemo da vidimo na koji način će SPS da završi razgovor sa koalicijom okupljenih Koštunice i Srpsko-radikalnim strankom.
I predstavnik DSS-a Miloš Aligrudić rekao je da u ovom trenutku ne postoji odgovor na pitanje o parlamentarnoj većini, a konstitutivnom sednicom predsedavaće najstariji poslanik Jovan Krkobabić, predsednik partije Ujedinjenih penzionera, članice koalicije oko SPS-a. I izbor predsednika parlamenta moraće da sačeka dogovor o formiranju većine.
Predstavnici radikala, socijalista i narodnjačke koalicije predaće danas predsjedniku Srbije Borisu Tadiću i premijeru Vojislavu Koštunici zahtev za hitno sazivanje konstitutivne sednice Skupštine grada. Srpska radikalna stranka, Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija i koalicija Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera Srbije i Jedinstvena Srbija predaće Tadiću i Koštunici i koalicijni sporazum, navedeno je u saopštenju tih partija. Kompletna dokumentacija sa zahtevom za zakazivanje konstitutivne sednice biće predata i predsjedniku Skupštine Srbije Oliveru Duliću i ministru za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milanu Markoviću. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić otputovaće danas u trodnevnu posetu Briselu. Đelić će predstavnicima institucija Evropske unije predstaviti nacrt nacionalnog programa integracije Srbije u Evropsku uniju, koji je vlada usvojila prošle nedelje, kao i dokument o saradnji Srbije sa tribunalom u Hagu. Predviđen je susret Đelića sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javierom Solanom, komesarom za proširenje Evropske unije Olijem Renom, kao i sa još nekoliko evropskih komesara. Danas se navršava 9 godina od prestanka NATO bombardovanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Prekidu bombardovanja prethodilo je donošenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dan ranije, 9. juna, predstavnici Vojske Jugoslavije i NATO-a potpisali su u Kumanovu vojno-tehnički sporazum kojim je precizirano povlačenje snaga Vojske Jugoslavije sa Kosova i ulazak međunarodnih trupa u pokrajinu. Kriza je posle nekoliko neuspešnih diplomatskih pokušaja okončena posredničkom misijom predsednika Finske Marti Ahtisarija i bivšeg premijera Rusije Viktora Črnomirdina. Vazduhoplovni napadi na Saveznu Republiku Jugoslaviju počeli su 24. marta 1999. godine, nešto pre 20 časova, na osnovu naređenja tadašnjeg generalnog sekretara NATO-a Javiera Solane. Napadi su trajali 11 nedelja i u njima je prema raznim procenama poginulo između 1200 i 2500 ljudi. Akcija NATO-a usledila je nakon neuspešnih pregovora o rešenju krize na Kosovu održanih u Rambujeu i Parizu februara i marta 1999. godine. Osumnjičeni Aleksandar Spasić, blagajnik Raiffeisen Bank, je sinoć je sproveden istražnom sudiji Okružnog suda u Kragujevcu, kojemu je nakon suslušanja odredio pritvor od 30 dana. Kriminalistička policija je pre toga pronašla najveći deo novca ukradenog prošle subote, ali je saopštila da nedostaje oko 100.000 evra od ukupno 1.400.000 evra koliko je osumnjičeni blagajnik protekle subote u prepodnevnim satima izneo iz banke u kojoj je radio. Branko Vučković.
Novac je bio zakopan u 6 rupa u šumi u spomen parku u Šumaricama, a osumnjičeni je da bi kasnije lakše pronašao skrovišta. Najbliža stabla drveća pored svih rupa obeležio crvenom bojom. Dejan Mihajlović, šef odseka za suzbijanje privrednog kriminala policijske uprave u Kragujevcu, kaže da je policija uspela da u rekordno kratkom roku uhapsi osumnjičenog i pronađe ukradeni novac.
Nakon zaista brojnih mera i radnje od strane kriminalističke policije i policijske uprave u Kragujevcu, pronađen novac i pronađen je na 6 lokacija na širem području grada Kragujevca, bio u zemlji. Novac je iskupan od zemlje.
Policija nije saopštila kako je došla do informacija o lokacijama na kojima je novac sakriven, ali je precizirala da je pronađeno 100.000 eura manje nego što je ukradeno iz banke, odnosno da je u 6 rupa pronađeno 1.340.000 eura. Mihajlović je rekao da pripadnici policije intenzivno tragaju na pronalaženju preostalog novca, ali nije želeo da da druge detalje o dosadašnjem toku istrage.
Što jednostavno istraga je još uvijek u toku, znači vršimo provjere brojnih okolnosti.
Iako policija i pravosuđe još uvijek rade na rasvetljavanju svih okolnosti ovog krajnje neobičnog događaja, u gradu se špekuliše da je blagajnik izneo novac po nečijem naređenju ili da je bio ucenjen. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Suđenje optuženima za ubistvo 4 funkcionera Srpskog pokreta obnove i pokušaj ubistva predsjednika SPO-a Vuka Draškovića na Ibarskoj magistrali biće danas nastavljeno iznošenjem završnih reči. Tužilaštvo je na jučerašnjem suđenju predložilo da optuženi za taj zločin budu oglašeni krivim i osuđeni na po 40 godina zatvora, dok su branioci optuženih predložili oslobađanje njihovih branjenika.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Najbolji teniserki sveta Ani Ivanović, koja je prošle nedelje osvojila Roland Garros, danas u 17 sati na platovu ispred Skupštine grada Beograda biće priređen svečani doček. Ivanovićeva će prethodno u 14.30 časova u hotelu Zira u Rooseveltovoj ulici održati konferenciju za novinare. U nastavku emisije između ostalog možete čuti ima li granica dodvoravanju vladajućih demokrata u Srbiji političarima i Socijalističke partije Srbije. Reakcije na poziv predsjednika Srbije Borisa Tadića da svi u regionu oproste svima nedavnu prošlost. Emitujemo i sedmu epizodu serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima. Nakon što je lider Demokratske stranke, aktuelni predsjednik Srbije Boris Tadić, otvoreno uporedio bol socijalista za gubitkom Slobodana Miloševića sa bolom demokrata za Zoranom Đinđićem, intelektualna javnost postavlja pitanje ima li granica dodvoravanju Socijalističkoj partiji Srbije s kojom se jedino može formirati buduća vlada i ako ih ima, gde su? Odgovor je potražila Iva Martinović.
U pokušaju ostvarivanja najava o nacionalnom pomirenju političkih snaga 90-ih i snaga koje su vodile Srbiju od demokratskih promjena 2000. godine, predsjednik Srbije i lider Demokratske stranke Boris Tadić otišao je prilično daleko. Upoređujući bolove jedne i druge strane zbog gubitaka njihovih lidera, haškog optuženika Slobodana Miloševića i prvog demokratskog premijera Srbije Zorana Đinđića, Tadić je, prema rečima Žarka Koraća, nekadašnjeg bliskog Đinđićevog saradnika i lidera Socijaldemokratske unije, prevazišao sve granice.
Ne samo relativizacija dva života i dve smrti koje su potpuno različite. Jedan čovjek umire u ćeliji od srca, optužen za najstrašnije zločine, a drugi čovjek biva ubijen od čovjeka koji nosi legitimaciju pukovnika srpske policije. Znači i taj čin mu, i ta policija su Miloševića policija i taj čin mu daje ta ista Miloševića policija. Dakle, uopšte u jednoj rečenici dovesti živote ta dva čovjeka u istu ravan je zastrašujuće.
No, ova dva života i dve smrti koje se ni na koji način ne mogu porediti uspeo je, bez ikakve veće bure u javnosti, da uporedi upravo Đinđićev naslednik na čelu Demokratske stranke Boris Tadić, vođen političkim pragmatizmom i pokušajem da pridobije Miloševićeve socijaliste za formiranje vlade.
Obe stranke se suočavaju sa činjenicom da neki naši lideri nisu više među nama. Obe stranke imaju svoje iskušenja, imaju svoj bol, imaju svoju nesreću u sebi, ali imaju spremnost da pronađu pravo rješenje koje obezbeđuje sreću za razvoj čitavog društva.
Ono što prema rečima Žarka Koraća najviše zabrinjava jeste činjenica da se niko od Đinđićevih sledbenika iz Demokratske stranke nije ogradio od poređenja kako je njihov lider napravio. Nada Kolundžija, funkcionerka DS-a, opravdanje za Tadićevu izjavu nalazi upravo u političkom pragmatizmu i tvrdi da nije reč ni o kakvom vrednosnom poređenju Zorana Đinđića i Slobodana Miloševića.
Ima onih koji su iz ličnih emocija i ličnih osjećanja reagovali na nju i ja poštujem te emocije i poštujem te osjećanja, ali prosto mislim da od onih koji su preuzeli odgovornost i građanima se preporučili kao neko ko će da upravlja poslovima ove zemlje, mi moramo da prevaziđemo lična osjećanja, lične emocije. Dakle, to je pitanje poimanja bavljenja politikom.
Kada je reč o efektima Tadićeve izjave na raspoloženje socijalista, u prvoj reakciji lider SPS-a Ivica Dačić poručio je da takvi stavovi mogu predstavljati korak napred u normalizaciji odnosa DS-a i SPS-a. Tvrdo krilo bivših Miloševićevih saboraca Tadićevu poruku ne doživljava na ovaj način. Borislav Mikelić, jedan od ratnih lidera krajiških Srba i nekadašnji bliski saradnik Slobodana Miloševića.
Ako je to u stvari Tadić tako, a vidim da je tako izjavio, ne znamo kakvom bol, drugim rečima on se odriče prošlosti Demokratske stranke, verovatno, a s druge strane nije ni Dačić pozvat da on radi amnestiju jer se zna ko je Miloševića isporučio u Hag. Isporučila ga Demokratska stranka i vrh Demokratske stranke. To je dakle jedna kompozicija, jedan kompot da bi se zadržala vlast na nivou Republike i da bi stvorili vlast na nivou Republike.
Paradoksalno, ali u kritici Tadićeve poruke, radikalna struja Miloševićevih socijalista i najliberalnije snage u Srbiji, svaka sa svoje pozicije, iznosi istu ocenu, da se zarad vlasti prevazilaze sve granice. Žarko Koreć.
Znači, svi ćute u velikom iščekivanju da dobiju položaje u pokrajini, u opštinama, u gradu i na nivou Republike. I to pokazuje da Srbija nema više samo problem sa sada Srpsko radikalnom strankom, sa antievropskim strankom, ona počinje da ima problem sa moralnim kriterijima i vrednostima koji su uništeni posljednjih 15 godina.
Izostanak oštrije reakcije šire javnosti u Srbiji, profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić na kraju ovako objašnjava.
Umorni smo jednostavno od svega, nemamo poverenja ni u koga više. Većina nas smatra da šta god da kažemo ili učinimo, to je ovako i onako nikog uticaja nema. I onda dižemo ruke, čim ja sam se povukao iz svega. Povremeno damo i da neki intervju nešto kažem, nešto sitno napišem, ali u Rochelle ja sam se izvukao iz svega.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Predsednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić pozvao je susedne države na pomirenje. Istom je prilikom podsjetio na lično izvinjenje koje im je zbog počinjenih zločina uputio. U osvrtu na Tadićev kontroverzni govor analitičari reaguju različito. Dok jedni u pozivu na pomirenje u regionu prepoznaju novo lice miroljubive Srbije, drugi smatraju da je Tadić subotnjim govorom umesto da postane novi Đinđić postao novi Koštunica. Branka Trivić.
U subotnjem govoru na glavnom odboru Demokratske stranke njen predsednik Boris Tadić izjavio je da od predstavnika svih susednih država i naroda očekuje da učine ono što je on učinio, da upute izvinjenje koje je lično u ime građana Srbije uputio drugim narodima zbog zločina koje je neko u ime Srba počinio prema njima, jer su zločini počinjeni i prema pripadnicima srpskog naroda. Dodao je da je Srbiji potrebna nova nacionalna strategija u kojoj je na prvom mestu priznavanje integriteta i suvereniteta svake susedne države, uspostavljanje političke namere da se među narodima na prostoru bivše Jugoslavije ostvari pomirenje i da svi počinioci zločina budu osuđeni. Milan Simurdić, ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Hrvatskoj u vreme vlade Zorana Đinđića, na Tadićev poziv ovako gleda.
Jedino mogu da, ovako, koliko sam upoznat i koliko su mediji preneli, da to shvatim i da to gledam u kontekstu snažnog naglaska koje predsjednik Srbije stavlja na evropski put Srbije. Taj evropski put nesumnjivo da za Srbiju podrazumeva dobrosusedske odnose i regionalnu saradnju i nesumnjivo da podrazumeva pomirenje sa svim susedima.
Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, ne iščitava na isti način Tadićev poziv. Ona kaže da u njegovom govoru može da se prepozna poruka da Srbija nema nameru da ozbiljno sarađuje sa Haškim tribunalom, a o pozivu na regionalno pomirenje kaže.
Taj koncept, svi smo činili zločine, a sada hajde da pozaboravljamo, pokazuje svu izveštačenost Borisa Tadića u nameri da se bori sa srpskim nacionalizmom. Kakva poruka Srbija šalje regionu kad ima predsjednika i vladu koji su potpuno amnestirali i u subotu opštu amnestiju SPS-a napravili, što im niko nije tražio.
Umesto da postane novi Zoran Đinđić, ja verujem da je u subotu Boris Tadić postao novi Vojislav Koštunica, konstatuje Jelena Milić i naglašava.
Ja verujem da će porodice žrtava, rastanjena lice ljudi koji su doživjeli traume rata u regionu i u Bosni i u Hrvatskoj i na Kosovu sa pravom dovesti u pitanje iskrenost Srbije za neku regionalnu saradnju. Ovo je sad samo dodatni znak da pored nakaradne politike odbrane Kosova mi u stvari idemo jednim putem arogancije i samoizolacije. Umjesto da postane novi Zoran Đinđić, ja mislim da je u subotu Boris Tadić postao novi Vojislav Koštunica.
Radio Slobodna Evropa. Pa Branka Trivić.
Vi ste na talasima Radija Slobodna Evropa, reakcije iz Zagreba na izjavu predsjednika Srbije Borisa Tadića u kojoj poziva na pomirenje u regionu čućete nakon podsjećanja na najvažnije vesti. Koalicija oko socijalista danas o pregovorima o vladi sa narodnjacima i radikalima. Velimir Ilić izjavio da su pregovori ove tri političke grupacije završeni. Sutra konstitutivna sednica Skupštine Srbije. Navršava se 9 godina od prestanka NATO bombardovanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Bush doputovao u Sloveniju na summit Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Španski vozači blokirali glavne puteve u zemlji zbog visoke cene goriva. Beograd dočekuje najbolju tenisarku sveta Anu Ivanović. Vreme sunčano, temperatura do 30 stepeni. Srbiji treba suočavanje sa sopstvenom prošlošću, gotovo u glas ocenjuju hrvatski političari i eksperti. Usto se procenjuje da je Tadićeva izjava data za unutrašnje političke potrebe u procesu formiranja nove srpske vlade. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Vanjsko-politički savjetnik hrvatskog predsjednika Tomislav Jakić u izjavi za naš radio kaže kako je Republika Hrvatska jasno odredila svoju poziciju prema ratnim zločinima koji su činjeni u njezino ime i pod imenom Hrvatske.
Izjave predsjednika Tadića shvaćamo u prvom redu kao izjave namijenjene unutrašnje političke sceni Srbije i u funkciji trenutačnih prestrojavanja i pregovaranja na toj sceni.
To međutim ne znači da one nemaju i svoje implikacije izvan Srbije i da ih se neće čuti i ocjenjivati i izvan Srbije.
Tog aspekta gledano, predsjednika Republike Srbije bi trebalo podsjetiti na neke stvari koje čini se nažalost zaboravio, kao što su na primjer poznati govor predsjednika Mesića u Jasenovcu, gdje je vrlo decidirano izrazio žaljenje zbog zločina počinjenih prema pripadnicima srpskog naroda i drugih nehrvatskih naroda u vrijeme NDH.
Zatim, nastavlja Jakić, trebalo bi ga podsjetiti na Mesićevu izjavu nakon isprike predsjednika tadašnje SR Jugoslavije Marovića, kada je hrvatski predsjednik ponovio svoju ispriku svima koji su bili žrtve bilo kojih zločinaca koji su istupali u ime hrvatskog naroda.
Trebalo bi ga napokon podsjetiti, mada se to ne odnosi na Srbe, i na izjavu predsjednika Mesića u Jad Vašemu u Izraelu. Prema tome, Hrvatska je svoju poziciju prema ratnim zločinima koji su činjeni u njezino ime i pod imenom Hrvatske jasno označila i precizirala.
Sledi nekoliko informacija iz sveta. Američki predsjednik George Bush doputovao je sinoć oko 21 čas na ljubljanskim aerodrom dr. Jože Pučnik na Brniku. Predsjednik Sjedinjenih Država, koga je uz državničke počesti dočekao slovenački premijer Janez Janša, započeo je posjet u Sloveniji, gdje će na brdu kod Kranja predvoditi delegaciju svoje zemlje na samitu Evropska unija Sjedinjene Države. Bush će danas prvo razgovarati sa predsjednikom Slovenije Danilom Tirkom, a zatim sa premijerom i predsjednikom Savjeta Europe Janezom Janšom i predsjednikom Evropske komisije Joseom Manuelom Barozom, posle čega će uslediti samit Evropska unija Sjedinjene Države. Na zasjedanju će biti usvojena zajednička deklaracija o globalnim odnosima, euroatlantskom partnerstvu i o aktualnoj situaciji u svetu, koja će uključiti i stavove o Zapadnom Balkanu, bliskoistočnom procesu i odnosima sa Rusijom i Kinom. Vozači kamiona u Španiji počeli su štrajk na neodređeno vreme zbog povećanja cene goriva. Vozači kamiona su postavili blokade širom zemlje, a duga kolona kamiona formirana je na špansko-francuskoj granici. U sedmoj epizodi serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima govorimo o kritikama da je Abhazija nedemokratska tvorevina kao i o ekonomskoj situaciji. Autor je Dragan Štavljanin.
Moskovskim sporazumom iz maja 1994. formalno su okončeni sukobi između Abhazije i Gruzije. Oko 1700 pripadnika mirovnih trupa, mahom Rusa, nadgleda područje dugo 85 km i široko 24 na liniji razdvajanja. Analitičar Radio Slobodna Evropa, Liz Fuller.
In 1997, Moscow was certainly the main mediator.
U 1997. Moskva je bila ključni posrednik u pregovorima u nastojenju da se postigne neki sporazum. Najvažnija ličnost bio je bivši šef ruske diplomatije Jevgenij Primakov. On je pripremio dva dokumenta. Gruzijska strana je bila veoma blizu da prihvati sporazum, ali ih je na kraju odbila. Situacija se promenila u leto 1998. kada su gruzijske paramilitarne snage upale u Abhaziju u nastojenju da preuzmu kontrolu. Međutim, ta akcija je završena potpunim fijaskom. Nakon toga, Ujedinjene nacije, koje su posredovale u sklapanju primirja 1994. godine, preuzele su aktivni ulogu. One su formirale takozvanu grupu prijatelja. Reč je o pet zemalja: Rusiji, Sjedinjenim Državama, Nemačkoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji, koje su delovale na manje više isti način kao i OEBS-ova Minsk grupa sa kopredsedavajućima. Who act more or less in the same way as the OSCE
Minsk group co-chair. I dok su pregovori započinjali i bili blokirani, Abhazija je u međuvremenu razvijala svoje institucije. Na referendumu u oktobru 1999. usvojen je Ustav Abhazije kao suverene, demokratske i na pravu zasnovane države. Osim nepostojanja nezavisnog sudstva, međunarodne organizacije ocenjuju da se u Abhaziji ne poštuju osnovna demokratska načela, sloboda štampe, kao i da je leglo za krijumčarenje oružjem. Lider Abhazije Sergej Bagapš, međutim, odlučno odbacuje te navode.
Smatram da je to čisto ideologiziranje. Da bi se uverili u stvarno stanje, mora se obrazovati međunarodna komisija koja bi to i potvrdila. Verujte mi da smo mi pod supervizijom i monitoringom UN-a, vojnih posmatrača, velikog broja civilnih i humanitarnih organizacija. Zbog toga smatram da su ove priče provokativne. To je također jedna od metoda da se kaže: oni ne zaslužuju nezavisnost.
чтобы сказать, что они не заслуживают независимости.
Граждане Абхазии су нешто критичнее према стану. Ройн Агрба, предузетник из Абхазии.
Дело в том, что после выборов у меня были опасения.
Током избора сумнял сам, да че власт допустити слободу медија. То је проблем на читавом простору экс-сареза, не само код нас. Било је судских процеса у Абхазији медијима. Главни проблем је отсутство независности судства. Но власти се полако навикавају да мора постојати опозиција, да мора бити критика.
Они осознали, что это необходимо.
Зугба Аслан, također предузетник из Абхазије, каже да му више ствари смета.
Бити откровенно надо бити всегда, чуть-чуть критики.
Искрено? Критицизам. Критиковање одређених тренутака кроз које наш народ прошао.
Повседневной жизни нашего населения.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
Abhazija procenjuje da je ekonomska šteta od rata oko 11 milijardi dolara. Veći deo infrastrukture i privrede je zapušten. Do 2000. godine vojni obveznici nisu mogli da idu u Rusiju. Sve komunikacije su bile blokirane, a uvoz i izvoz je bio ilegalan. Situacija se poboljšala nakon 2000. godine kada je Rusija dozvolila veću slobodu kretanja ka Abhaziji. Obnovljen je železnički saobraćaj Soči-Suhumi. Rusija je omogućila putovanje strani državljana u Abhaziju. Kroz obnovu turizma Abhazija nastoji da oporavi privredu i izađe iz izolacije. Natela Akaba, predsjednica Asocijacije žena Abhazije, kaže da se situacija poboljšava.
Мне кажется, улучшается, особенно в городах.
Da, naročito u gradovima. Situacija nije loša ni u planinskim predjelima, pošto tamo ima dosta banja. Na istoku Abhazije, u ruralnim područjima, životni uvjeti se pogoršavaju. Paradoksalno, što ste bliže Rusiji, ljudi bolje žive. A što ste bliže Gruziji, ljudi su siromašni i osjećaju se nesigurnim.
Čim bliže Gruziji, tim bolje bedna i više opasnosti oni nahodi.
Roj Nagrba, preduzetnik iz Suhumija.
Mi smo izgubili 13 milijardi dolara u ovom ratu. Još smo daleko od nivoa 1992. Abhazija je bila najrazvijeniji deo Gruzije. No sve opet ide ka bolje. Otvaraju se granice. Posljedice ekonomske blokade bile su veće nego direktan gubitak zbog rata.
Ekonomske blokade, ona bila namnogo silnije, čem neposredno posljedice samoj vojne.
Zugba Aslan, preduzetnik iz Suhumija.
Stvari idu napred i život je mnogo bolji, čak i ekonomija napreduje. Hrana je dostupna svakom ko radi i zarađuje. Nisam čuo da je u Abhaziji i ko umro od gladi.
Temur Jakobašvili, gruzijski ministar za reintegraciju, se zalaže za drugačiji pristup ovom problemu.
U ovoj fazi mi smatramo da je najvažnije doprijeti do običnih ljudi, a ne do političara, jer je preduslov za političku soluciju rješavanje problema građana. Zato su konkretni projekti koji su vezani za zajedničku trgovinu, obrazovanje, slobodu kretanja, zajedničke aktivnosti, najbolji način za građenje povjerenja. Dakle, mi ćemo se fokusirati na te projekte, a u međuvremenu ćemo pokušavati također da uspostavimo politički dijalog sa drugom stranom.
Meanwhile, you know, trying to have a political dialogue with the other side as well.
U sljedećoj epizodi serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o etničkoj distanci između Abhaza i Gruzijaca, različite iskustva jednog Abhaza i izbjeglice Gruzijke.
Ja sam imao romantičnu vezu u Tbilisiju sa Gruzijkom još pre rata. No njena majka otvoreno mi je rekla preko telefona da njena curica neće da se zabavlja sa Abhazom. Ti ću se vratiti kući, a moja kćer će ostati ovdje.
Imali smo mnogo Abhaza, prijatelja i suseda. Ne mogu da zamislim da ako su živi, da bi nas odbacili kada se vratimo. Sećam se abhazskog dečaka koji mi je tokom rata svako jutro donosio 20 litara nafte da bih mogla da zagrejem kuću. Ne znam da li je taj momak živ.
Pri kraju emisije još jedno nekoliko najvažnijih vesti. Koalicija oko socijalista danas o pregovorima o vladi s narodnjacima i radikalima. Sutra konstitutivna sednica Skupštine Srbije. Buš doputovao u Sloveniju na samit Evropske unije i Sjedinjenih država. Slušali ste jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Sve najbolje žele vam Željko Tomić i Zoran Preradović.